Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa istiqomah di atas ajaran as-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan husnul khatimah. Amin. Ikhwana fillah a'azzakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-466. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Ghaddani Ahmad ibn Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Al-Ghaddani yakni Ahmad ibn Ubaidillah. Beliau meninggal tahun 224 Hijriah. Qala haddatsani Katsir ibn Abi Katsir, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Katsir ibnu Abi Katsir. Katsir ibnu Abi Katsir namanya ialah Habib. Qala haddatsana Tsabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Tsabit dari sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la yaqulul khurqu fi syai'in illa sanahu, tidaklah sikap kasar terhadap suatu perkara kecuali membuat jelek perkara tadi. Wa inna allaha rafiq yuhibbu rifqa, dan sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut, mencintai sikap lemah lembut. Naam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 363. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu anil khurqi وهو العنف والشدة، larangan bersikap keras dan kasar. Itu al-khurqu, maknanya ialah al-unfu, keras, wasiddah, dan kasar. Nah, disebutkan dalam hadis ini, sesuatu yang baik sekalipun kalau dilakukan dengan sikap keras dan kasar, maka bisa memperburuk atau menjelekkan atau membuat jelek perkara tadi. Nah, sebetulnya enggak perlu dengan sikap keras, enggak perlu dengan sikap kasar. Hajat sudah terpenuhi. Tapi karena watak yang keras dan kasar dipakai untuk sesuatu tadi, maka menyebabkan sesuatu tadi yang sebetulnya baik jadi kelihatan jelek. Apalagi sesuatu itu jelek, maka tambah jelek jika dilakukan dengan sikap keras dan kasar. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Memberi nasihat dengan santun itu bagus. Tapi kalau nasihat itu dilakukan dengan gaya-gaya arogan, kaku, kasar, keras, maka orang yang mendengarnya itu tanggapannya beda. Ya. Nah, padahal sebetulnya muatannya bagus. Cuma cara menyampaikannya keras, kasar, kaku, sehingga tanggapannya berbeda. Yang baik menjadi kelihatan jelek. Apalagi kalau yang diucapkan itu kata-kata keji, kotor, sudah muatannya keji dan kotor, disampaikan dengan karakter yang kaku, keras dan kasar, nah, tambah jelek lagi. Barakallahu fikum. Maka di sini adalah nasihat untuk kita semua. Belajar, ya. Belajar untuk melatih diri agar bersikap santun, sopan, lemah lembut. Walaupun mungkin watak dasar kita itu temperamental, kaku, keras dan kasar, ini masih bisa dilatih untuk membiasakan diri bersikap sopan, santun, dan lemah lembut. Kalau enggak dilatih, ya tambah kaku. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, dalam hadis ini terdapat faedah itsbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala. Itu menetapkan adanya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai kelemah lembutan. Yuhibbur rifqa. Tentunya beda hakikat cinta yang Allah miliki dengan hakikat cinta yang dimiliki oleh makhluk. Namanya saja sama, mencintai, tapi secara hakikat berbeda. Karena satunya khalik, yang lain makhluk. Taib. Kemudian yang ketiga, uluwu manzilati rifqi baina makarimil akhlak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sikap lemah lembut itu memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan akhlak-akhlak mulia yang lain. Nah, jadi kita mengenal dalam Islam akhlak-akhlak yang terpuji, yang tertinggi itu ialah arif. Oleh sebab itulah di sini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Sungguhnya Allah itu maha lembut mencintai sikap lemah lembut. Nah, kenapa kok dianggap arifku itu akhlak terpuji yang tertinggi dibandingkan akhlak terpuji yang lain? Karena memiliki efek yang kuat dalam mempengaruhi suatu perkara. Jadi perkara itu yang biasa-biasa menjadi bagus kalau dilakukan dengan sikap lemah lembut. Apalagi kalau perkara itu luar biasa, jika dilakukan dengan lemah lembut maka akan lebih luar biasa lagi. Bahkan, mohon maaf, tapi jangan dilakukan ya. Seandainya perbuatan itu jelek, tapi dilakukan dengan cara lemah lembut, itu bikin orang itu bisa terpengaruh ya. Nah, taip. Jadi dengan sopan, sikap lemah lembut, tapi dia menipu. Bisa menyebabkan orang apa ini? Tertipu. Dahsyat ya pengaruh sikap santun dan lemah lembut itu. Nah, sehingga akhlak-akhlak yang lain yang ada di bawahnya akan semakin bagus jika disertai dengan kelemah lembutan. Hadis berikutnya yang ke-467. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abdullah ibn Abi Utbata yuhadditsu telah menceritakan kepada kami Amr ibn Marzuq. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Beliau berkata, aku mendengar Abdullah ibnu Abi Utbah bercerita. Abdullah ibnu Abi Utbah, thiqah, masyhur. An Abu Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau pernah berkata, karena Rasulullah SAW asyadda haya'an minal adra'i fi hijriha. Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada gadis pemalu yang ada di dalam kamarnya atau bilik kamarnya. Wa kana idza qariya syai'an arafnahu fi wajhi. Ketika beliau enggak suka terhadap sesuatu, kita bisa langsung bisa mengetahui dari raut wajah beliau. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini, ikhwana wajina azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi fadilatul haya wa huwa min syu'abil iman wa huwa khairun kulluh wa la ya'ti illa bi khair. Dalam hadis ini terdapat keutamaan sifat malu. Sifat malu termasuk salah satu cabang keimanan dan merupakan inti dari setiap kebaikan. Maksudnya, setiap kali malu itu dilakukan pasti mendatangkan kebaikan. Nah, jadi malu di sini ialah sikap tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau dicela. Nah, meninggalkan sesuatu yang dilarang atau yang dicela. dikarenakan malu jika ada yang mengetahuinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sifat yang menyebabkan seseorang meninggalkan yang dilarang atau yang dicela, nah, apalagi kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau manusia yang lain. Nah, ini termasuk sifat malu yang terpuji. Ini termasuk cabang keimanan. Artinya semakin kuat iman seseorang, semakin pemalu, semakin malu melakukan yang dilarang, semakin malu melakukan sesuatu yang dicela. Nah, berarti kalau ada orang yang enggak punya rasa malu, dia melakukan perbuatan yang dilarang, apalagi terang-terangan, maka saat itu imannya sedang berkurang, atau bahkan menipis, atau bahkan memang orang itu bukan orang yang beriman. Nah, ini buktinya orang-orang kafir itu, mereka kalau melakukan pelanggaran apapun ya enggak malu. Kenapa? Ya karena enggak punya keimanan. Nah, mulai dari urusan pribadinya, urusan fisiknya, urusan tindak tanduknya, yang lain-lainnya, itu enggak punya rasa malu. Kenapa? Enggak punya keimanan. Nah, kalau ada kaum muslimin yang melakukan tindakan yang dilarang, kemudian terang-terangan lagi, nah ini berarti keimanannya sedang berkurang atau menipis. Karena malu itu adalah cabang keimanan. Kemudian malu itu kalau dilakukan oleh seseorang pasti mendatangkan kebaikan. Nah, ketika mau berbuat yang dilarang dia malu, enggak jadi. Mau melakukan sesuatu yang tercela malu, enggak jadi. Maka pembatalan dalam melakukan aksi-aksi yang dilarang atau yang dicela, ini dampaknya positif. Nah, taib, mau gak puasa malu, ya, akhirnya puasa. Gak sholat malu, akhirnya sholat. Begitu, pokoknya dampak-dampak positif yang ditimbulkan oleh sikap malu itu sangat banyak. Sehingga dikatakan wa wa khairun kulluh wa la ya'ti illa bi khair. Semua kebaikan itu intinya adalah karena rasa malu yang dimiliki oleh pemiliknya. Malu kalau aku enggak sholat, ya. Nah. Udah gede enggak sholat, malu. Nah, sholat. Kalau sholat malu sama Allah, ya. Aku sudah dikasih nikmat yang banyak enggak sholat. Demikian. Barakallahu fikum. Oleh sebab itulah dalam hadis ini digambarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis pingitan dalam bilik kamarnya. Nah, ini gambaran. Dia itu gadis, ya. Enggak pernah interaksi dengan dunia luar, baik secara nyata atau medsos, ya. Nah, suka ngerti pergaulan di luar, ya. Nah, type sobo kamar, nah, malu. Type mau keluar sedikit malu. Nah, ini gambaran malu yang sangat tinggi. Yaitu malu yang dimiliki oleh seorang gadis pingitan yang memang sobo kamar. Selalu ada di bilik kamarnya. Enggak ngerti dunia luar. Enggak ngerti pergaulan. Ya, sangat malu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu daripada itu. Maksudnya, sifat malunya beliau itu sangat apa ini? Tinggi. Nah, ya wajar lah
karena keimanan beliau sangat apa ini tinggi, sehingga beliau tidak berani melakukan sesuatu yang membuat malu. Nah, taib barakofikum. Faedah berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kariya syai'an urifa min wajh. Beliau itu kalau enggak suka sesuatu itu langsung bisa diketahui dari perubahan raut wajah. Nah, jadi misalkan ada sesuatu yang enggak beres, ya, itu langsung wajahnya berubah. Ini sebelum ngomong, sebelum menegur, itu wajahnya sudah apa ini? Berubah. Taib. Ini yang kemudian para sahabat memperhatikan, karena mereka sering bergaul dengan Rasul, sehingga ketika ada perubahan raut wajah, maka langsung mencari sebabnya apa. Kalau sudah tahu sebabnya, langsung ditinggalkan tanpa menunggu Rasul mengucapkan kata-kata. Taib. Nah, taib barakofikum. Ini juga terdapat faedah bahwa kita hendaknya peka dengan keadaan dan perubahan yang ada di sekitar, sehingga kita bisa bersikap yang baik dan bijaksana. Apalagi yang ada di sekitar kita ialah istri kita, anak kita, atau sahabat-sahabat, atau tetangga-tetangga yang biasa bergaul sehari-hari dengan kita. Perhatikan perubahan-perubahan yang ada. Maka dengan cara itu kita akan terlatih membaca perubahan tadi, sehingga sikap kita lebih bijaksana, ya. Nah, biasanya kalau masuk rumah disambut dengan senyum sama istrinya, ya kan? Ini kok masuk rumah istrinya cemberut. Jadi harus tahu perubahan itu, ya. Enggak boleh cuek, ya. Kalau cuek malah salah mengambil langkah nanti, ya. Loh, istriku cemberut. Lihat apa yang terjadi, ya. Biasanya kalau saya datang bawa banyak oleh-oleh, makanya disambut dengan senyum. Ini enggak bawa apa-apa, makanya cemberut, ya. Nah, oh, berarti cemberutnya mungkin karena saya enggak bawa oleh-oleh. Nah, langsung maaf ya, terburu-buru pulangnya, enggak sempat beli oleh-oleh. Nah, kalau cemberutnya hilang berarti benar. Nah, ya, besok lagi dalam kondisi apapun, ya, bawa oleh-oleh, sehingga bisa apa ini tetap menjaga hubungan. Termasuk perubahan anak-anak juga begitu. Perhatikan baik-baik perubahan sikap teman-teman yang di sekitar. Nah, kamu biasanya sama aku nyapa ramah, kok marah-marah, kok cemberut, kayak memandangi itu, kayak memandangi musuh saja. Nah, wah, ini enggak beres ini, ya. Nah, tanya, kenapa ya? Biasanya kalau ketemu langsung, ya, salam, sapa, ya, ngobrol langsung, ini kok diam sebebahasa. Nah, apa ada yang salah pada diriku? Ketahuan ada berita kalau dia kamu begini. Oh, begitu. Salah paham, ya. Itu korban medsos. Ya. Saya seperti yang dulu. Nah, itu korban medsos. Berita jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ya. Nah, sehingga kita bisa bersikap begitu. Di para sahabat demikian. Biasa bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perubahan muka beliau, perubahan di wajah beliau, berarti beliau enggak suka dengan sesuatu, langsung para sahabat spontanitas langsung ya ngecek apa yang terjadi untuk kemudian mereka menghentikan. Karena Rasul enggak senang. Begitulah ya. Nah, ini dalam keilmuan, masalah namanya ilmu farasah ya, ilmu firasat. Firasat atau farasah ya. Nah, ini ilmu qarinah, dengan melihat keadaan-keadaan dan perubahan-perubahannya. Orang yang paham dengan semacam ini biasanya lebih bijaksana dalam bersikap. Tapi kalau enggak tahu masalah itu, ya biasanya dia sering salah langkah, ya. Nah, barakafikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa al-aslu fil adra' fi hidriha. Hukum asal gadis itu di rumahnya, di kamarnya, ya. Enggak keliaran, enggak keluyuran di jalan-jalan, ya. Nah, sehingga lebih terjaga dari fitnah dan tidak memfitnah itu, ya. Tapi kalau di rumah ya jangan kemudian majang foto-foto di medsos, ya sama saja. Ya, maksudnya di rumah ya, di rumah tidak keluyuran, baik keluyuran di dunia nyata atau keluyuran di dunia maya. Ini masalahnya begitu. Apalagi anak gadis, ya. Ini syariat yang mulia, bukan pengekangan, bukan pembatasan yang melanggar HAM, bukan. Itu bentuk perlindungan super ketat dari Islam untuk kemaslahatan gadis itu sendiri dan juga untuk kemaslahatan yang lain. Karena anak gadis itu biasa dipakai oleh syaitan untuk menggoda para laki-laki. Nah, walaupun parasnya jelek, tapi kalau rambutnya bagus, dari belakang saja laki-laki itu sudah terfitnah. Ya. Nah, rambutnya kok bagus, oh, cantik ini, walaupun ternyata mukanya jelek. Tapi sudah terfitnah duluan dengan rambutnya, ya. Nah, apalagi benar-benar cantik, ya sudah, ya, menyebabkan kaum Adam atau orang laki-laki terfitnah. Barakallahu. Jadi untuk para aba, para ummahat, hendaknya mengajarkan prinsip ini kepada anak-anak gadisnya, ya, taib, supaya aman dari fitnah dan juga tidak memfitnah. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-468. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair an Qabusin telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Qabus. Namanya Qabus ibnu Dhabyan. Qabus ibnu Dabyan. Meninggal pada saat pemerintahan Abul Abbas. Anna abahu haddathahu, bahwa bapaknya si Qabus menceritakan hadis kepadanya. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al hadyu salih wassamtu waliktisadu juz'un min sab'ina juz'an min nubuwah. Perangai yang baik wassamtu, penampilan yang baik, waliktisad, tindak tanduk yang baik, termasuk salah satu dari 70 bagian kenabian. Nah, hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Namun hadis ini dhaif. Ditaifkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Dhaif Al-Adabul Mufrad nomor 69. Dengan sebab dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Qabus ibnu Abi Dabyan, ya, atau Qabus ibnu Dabyan. Naam. Taib. Fihi layyin. Qabus ini dhaif atau layyin, lemah. Dalam keadaan tidak ada riwayat yang lain yang menjadi syawahid dan penguat, sehingga difonis dhaif oleh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi makna hadis ini sahih, bahwa di antara ajaran Nabi ialah al-hadyu shalih, ini perangnya yang baik, wasantu, penampilan yang bagus, waliktisad, tingkah laku yang baik. Nah, al-hadis shalih terkait dengan apa ini? As-sirah wa tariqah, perangai. As-santu terkait dengan khusnul hayah wal mandar al-jamil, penampilan yang sopan. Ada orang itu akhlaknya bagus, sopan, lemah lembut ngomongnya, tapi penampilannya kayak preman. Ya kan? Nah, ini mengurangi wibawa, ya. Jadi di samping perangainya bagus, al-hadis shalih, juga as-samtu, penampilannya sopan, bagus. Nah, rambutnya sopan, ya. Jenggotnya juga sopan. Nah, sekarang jenggot kuncir macam-macam, model-model itu aja, ya. Nah, rambut juga begitu. Ada yang gaya-gaya Nora, ya. Pakaian juga begitu yang sopan. Nah. Ini yang paling bagus. Asam itu. Kemudian al-iktisad di sini adalah ad-duhul fil umur birifkin. Nah, ini berarti terkait dengan tindak tanduk, ucapan atau perbuatan yang lemah lembut, al-iktisad. Bahasa yang lebih enak begitu, al-iktisad itu ialah sikap yang lemah lembut, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Perangainya bagus, penampilannya sopan, memiliki sifat yang lemah lembut, baik ketika bertutur kata atau dalam bertindak. Masya Allah, ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sanad hadis ini dhaif, sehingga kita enggak bisa menjadikan hadis ini sebagai dalil. Ya, kita gunakan dalil-dalil yang sifatnya umum tentang akhlak yang terpuji. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-469. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hafs bin Umar قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت telah menceritakan kepada kami Hafs ibn Umar, beliau berkata telah menceritakan kepada kami شعبة dari المقدام, dari bapaknya, dari Ummul Mukminin Aisyah رضي الله تعالى عنها قالت Aisyah berkata, "Kuntu ala ba'irin fihi su'ubah." Aku pernah naik unta. Fihi su'ubah, yang susah untuk diarahkan, susah untuk dikendalikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, alaiki birifqi, wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap lemah lembut terhadap unta yang engkau naiki. Fa innahu la yakunu fi syai'in illa zanah, karena sikap lemah lembut kalau dilakukan terhadap sesuatu maka membuat indah sesuatu itu. Wa la yunza'u min syai'in illa zanah, dan kalau sesuatu itu tidak dilakukan dengan kemalembutan maka akan mempengaruhi jeleknya, ya, akan berpengaruh untuk menjelekkan sesuatu tadi. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini fa nabudina azakumullah, terdapat faedah bahwa sikap lemah-lembut itu tidak hanya diperlakukan dengan sama manusia, tapi juga diperlakukan terhadap hewan. Ini kasusnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, naik unta. Untanya itu susah diatur, susah dikendalikan. Dalam riwayat yang lain hampir saja dipukul sama Ummul Mukminin Aisyah, ya. Nah, jengkel sama untanya itu. Tapi dapat teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaiki birifqi, hendaknya kamu memperlakukannya dengan apa ini, lemah lembut, ya. Memang seperti itu. Kalau ada hewan yang kusar, ya, naam, panik, enggak bisa kita perlakukan dengan apa ini, kasar, ya. Nunggu saatnya tepat, kemudian dibelai-belai kepalanya, digosok-gosok gitu, ya. Nah, dilus-lus pelan-pelan, ditenangkan, baru jinak lagi, ya. Nah, ini pernah saya melihat sapi yang mau disembelih untuk hewan korban. Nah, sapinya besar, ya, wahernya sampai putus talinya. Nah, nerjang-nerjang sana, nerjang sini dia. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau kita sikapi dengan kasar, kita itu kejar rame-rame atau dilempari tali rame-rame, tambah panik. Nah, mari ditenangkan dulu, ya. Begitu dia mojok, nah, tidak tangi pelan-pelan, dilus-lus. Nah, Cina mau dituntun, ya. Nah, sembelih mati. Nah, begitu. Apalagi dengan manusia, wanaknya besar, wanaknya enggak bisa diatur. Wah, kalau diancam-ancam, ya malah kabur, ya. Nah, betul. Dilus-lus, berangkat. Nah, apa sih nak kamu? Pengen apa? Gitu, dilus-lus. Insyaallah, Cina. Ya. Itu termasuk kiat yang paling bagus. Menjinakkan istri yang rewel juga begitu. Nah, ya. Nah, dengan arifku kelemah lembutan, ya, apalagi wanita disentuh perasaannya sudah langsung leleh. Kalau dikasar, wah, tambah patah. Nah, gitu, ya. Nah, barakofikum. Kalau cerewet, oh, tambah perang mulut. Nah, sudah perang mulut, dilanjutkan perang dengan lempar-lempar alat rumah tangga. Belum selesai, ya sudah lempar akta nikah. Gitu, ya. Nah, ganti kunci. Itu istilahnya, ya. Nah, akta nikah ganti dengan akta perceraian. Naudzubillah min dzalik. Itu kenapa? Karena tidak disikapi dengan kelemah lembutan. Padahal belai-belai gitu aja, sudah langsung jinak lagi, ya. Nah, apalagi pakai belian uang. Nah, ya. Atau yang lain, senangannya bisa jina. Bukan berarti kita merendahkan harkat dan martabat istri kita dengan apa ini, uang. Bukan, ya. Uang itu cuma sebagai suplemen tambahan saja, ya. Nah, katanya orang sekarang gitu, ya, sayang saja enggak cukup, ya. Nah, tapi harus ada uangnya, ya. Itu penunjang barfikum. Itu termasuk bentuk arifku, ya. Taib. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia akhlak yang baik, wabil khusus arifku, sikap lemah lembut untuk diri kita dan semua keluarga kita dan juga teman-teman kita, sehingga dalam menyikapi masalah apapun tetap tenang, tetap sopan, santun dan lemah lembut. Insyaallah barokah yang akan datang, rahmat Allah yang akan turun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.